რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველოს. თქვენთვის მუშაობს თეატრმცოდნე მანენა ტურიაშვილი, საავტორო გადაცემით თეატრის დრო. ამას წინათ ჟურნალმა არილმა დაბეჭდა წერალ კოტე ჯანდიერის ნაწარმოები ელექტრიკოსი, რომელიც არაჩვეულებრივ მონოპიესას წარმოადგენს. ჩემთვის მთავარი იყო ისეთი ადამიანის ჩამოყალიბება, გვითხრა ბატონმა კოტე ჯანდიერმა, რომელიც მთელი ცხოვრება ჩრდილშია და სხვა ადამიანებს ხან გაუნათებს და ხან ჩაუბნელებს. გზა იქნება ეს ცხოვრება თუ სცენა? ეს პროცესი მისთვის რაღაცნაირი თავისუფლებაა, რომელიც ამავე დროს ძალაუფლებას წარმოადგენს. ხანგრძლივი საუბრის შემდეგ ბატონმა კოტემ დასძინა: კაცმა არიცის, სად ჯობია ყოფნა, იმ შუქში, რომელშიც ახლა მე ვარ, როცა ამას ღიად ვლაპარაკობ, თუ იმ სიბნელეში, სადაც არაფერი მემუქრება და უბრალოდ ჩუმად ვარ. კოტე ჯანდიერი თავის ახალ ნაწარმოებზე, შუქ ჩრდილის მპყრობელობაზე, წარსულისა და თანამედროვე პოლიტიკური სიტუაციების კავშირზე. ბატონ კოტე, ელექტრიკოსზე თითქოს ფიქრობდით?
ერთი ჩემი მეგობარი, არაჩვეულებრივი მსახიობი, მოვიდა და მიყვებოდა საფრანგეთში თავის თავგადასავალს. ერთი ნაწილი ამ თავგადასავლის ეხებოდა მის მონაწილეობას ასეთ რესტორნულ გარემოში მონოსპექტაკლებივით რაღაცას გამ და მასაც მიეცა საშუალება, რომ ეთამაშა ეგეთ მონოსპექტაკლში. მისი აღწერით ესეთი სიტუაციაა: როდესაც ადამიანი შედის ან ლანჩის დროს, ან ვახშმის დროს, სადაც ბილეთი იყიდება, ამ ბილეთის საფასურში შედის ერთინაჭერი პური და სუფი, და აი ამ სუფის და პურის თანხლებით თამაშდება რაღაცა, ან ერთი, ან ორი მსახიობის მიერ, და ეს საზოგადოება ამას უყურებს, თან ხორციელ საზრდოსთან ერთად იღებს რაღაცა სულიერ საზრდოსაც და რამდენად შესაძლებელია ეს აქ მოხდეს თუ არ მოხდეს. და ეს ხდებოდა თან კიდე ერთი ჩვენი მეგობრის რესტორანში და აი აქ რო იყოს, რა იყოს და ნუ მოკეთ, არ ვიცი, მოთხარ მეჭერთ პიესა ჩემ ცხოვრებაში არ დამეწერია, მაგრამ კიდე ვერ დაკვირდებინა, რა ვიცი, თუ რამე ჩავანათებს თავში ვეცდები თქო. ამის მერე გავიდა დახლობით ერთი წელი, შეიძლება ცოტა მეტი, მაგრამ როგორც ეს აღასნაირად
დაილეკა,
სულ ფიქრობდი ამაზე, რომ აი შეიძლება თუ არა, და გარეგნული მიზეზები ამის დაწერის იყო ასეთი რა, ანუ იმპულსები გარეგნული. უბრალოდ როცა დავიწყე წერა, უკვე მივხვდი, რომ არ მაინტერესებს აი ამ ფორმატში ჩატევა, უკვე იმდენი ხანი არაფერი არ დამეწერია და იმდენი ხანი ეტყობა რაღაცები და ამეგროვდა, რომ აი ამ განზრახვით, რომ იქ სუფის ჭამის თანხლებით თუ რაღაცა სუბუქი ესეთი შამპანიურივით რაღაცა გათამოშდეს თვალწინ.
ჩარჩოდა ირონიით სავსეა თქვენი მოთხრობა.
ხო, მაგრამ იქ უფრო ექსცენტრიკა არის ალბათ საჭირო, რომ იყოს ღია სიცილი და ხარხარი დარბაზში ამ დროს ვიღაცა სუპი დაეღვაროს და აი უფრო კლოუნადისკენ და უფრო აი ესეთი შუა საუკუნეების რაღაცა ეგეთი გასართობის ანახაობებისკენ არის გადახრილი, როგორც ხვდები იქ. უბრალოდ მე ვერ შევძელი ამის ბოლომდე დაცვა. კი ამ განზრახვით დავიწყე თითქოს, მაგრამ მე თვითონ ტექსტმა და პერსონაჟმა რაღაც სხვაგან გაუხვია. ხო, და არ შეუშალე არც ეს და არც მეორეს ხელი, რომ იქ წასულიყვნენ, საერთოდ მედიოდნენ პერსონაჟი და ტექსტი მოგლობაში.
ბატონო კოტე, თქვენ ნაწარმოებში მამა და შვილი არიან
გამნათებლები.
გამნათებლები. და ეს გამნათებელი ჩემთვის არის ესეთი უცნაური მეტაფორა თუ სიმბოლო, რომელია სწორი?
ჩემთვის ესენი არიან რეალური ადამიანები. უბრალოდ ეს ადამიანები განსხვავებით სხვა პროფესიის ხალხისაგან მთელი თავის ცხოვრება ატარებენ შუქის და ჩრდილის ზღვარზე. მათ ხელში არის საზღვარი შუქსა და ჩრდილის შორის, საიდ გადაიწევს ჩრდილისკენ შუქისკენ, და თან თვითონ არიან სულ ჩრდილში. ეს დამნიშვნელოვანია. ეს არის თავისუფლება პასუხისგებლობისაგან. ნუ როგორც ჭკვიანი ხალხი იტყოდა, რაღაცა ეგზისტენციალური თავისუფლება არის ამაში. თვითონ ანუ პასუხს არ აგებს არაფერზე თითქოს. თუმცა ეგ არის ილუზია. მე ხა მოვაწავალ ამ შუქშილის დიალექტიკაში ძალიან შორს. უბრალოდ ჩემთვის ამ შემთხვევაში მთავარი იყო რომ ესეთი ადამიანი რომელიც ცხოვრება თვითონ არის ჩრდილში და სხვა ადამიანებს
გაუნათებს
და ხან ჩაუბნელებს გზას, ცხოვრებას, სცენას, ხო? აი ეს არის რაღაცნაირი თავისუფლება მათთვის და თან ძალაუფლება. ძალაუფლება რა ქონდა ბჭყალებში, მაგრამ რაღაც ილუზია ძალაუფლების რაღაცნაირად. და ეს როგორც ყველა ძალაუფლება, მათ შორის ესეც რა, შუქშტილის მყრობელობა ადამიანზე ახდენს მაგიურ ზემოქმედებას, მის სულზე, აზროვნებაზე, პიროვნებაზე, ძალაუფლება საშიში რაღაცა არის. და ორივე ერთი პროფესიის არის, მამაც და შვილიც, ოღონდ მამის შემთხვევაში ეს დამთავრდა გალოთებით და მოწამვლით რაღაცა იაფასიანი არგით თუ კონსერვით რაც ღირდათკინდა რითი მოწამვლა არის ამ ძალაუფლებით რომელსაც გამნათებლობა ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ბჭყალებში აძლევს ადამიანს რომელიც თვითონ არ ჩანს მაგრამ მასზე არის რაღაც დამოკიდებული როგორ წავა სცენაზე
ну მიგვიტეს რომ დღეს ამ გამნათებლობით ძალიან ბევრი არის ხო გადაცებული
ეს არის რაღაცა ჩtildeოვანი ძალაუფლება ასე რომ ვთქვათ ილუზორული რომელიც სულად რეალურ ზეგავლენას ახდენს ახლა შვილზე ამ ეს ახდენს სუშყანერ ზეგავლენას ოღონდ ამ мотиваციას შუქშტილის პრობლემების და ამ ძალაუფლების გამოყენების мотиваციას აქ ერთვის მეორე შეიძლება ამის გამომრიცხავე დაუოკებელი სურვილის სინათლეში გასვლის და ამ თემს ეს რეალურია
სინათლეში გასვლის ანუ ნიღბის ჩამოხსნის
ხო გაშიშვლების რაცაა ანუ ხო ნიღბოთ ყოფნის ყველაზე საიმედ ნიღაბი არის სიბნელე უბრალოდ ვერ ხედავი ხო
და უხილავი ხელით მართვა
ხო და უხილავი ხელით მართავ ხო ჩtildeოვანი მართვა რაღაცის ეს დიდი ხიბლია ადამიანისთვის მაგრამ აი ამაში ეს გაურება არის და თუ რამე ამას აკავშირებს დრამატურგიასთან მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ეს არის რომ აი ეს გაურება мотиваციების ამ ადამიანის აი ყველაზე დრამატული ეს არის ამ ფსიქოტიპში ამ კაცის ანუ ჩემს ეს რეალური ეს ახლა რისი სიმბოლოა და რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს თუ რისი ალეგორია მითუმეტეს არ ვიცი ამან შეიძლება ყველაფერი დაიშინა არსოს გარჩენი ადამიანი რას ფიქრობს ჩვენ სამყაროზე ჩვენს ეპოქაზე და ჩვენს დროზე ყველა შეული ამაში ჩადოს ის აზრი რაც მოეწონებს თავრია რომ მე მგონი ეს დრამატულობა აქვს ამ პერსონაჟს და მეტი არაფერი ამაში დრამატურგის თითქოს არც არის რა
და ბატონკოტ ეხლა თქვენ ეპოქები ახსენით და აქ მე დავინახე და თუმცა თქვენც ამბობთ რამდენიმე ეპოქა თუ ეტაპი ჩვენი ცხოვრების იმ ეპოქების გამოძახილია ახლა ჩვენთან ჩვენს ფსიქიკაში მე ესე მგონია ეს არის 37 წლები ეს არის 37 წლების გადასახლებული ადამიანების ცხოვრება და ძირითადად ქალები მინდა აღნიშნო ეს არის შემოსული ფრანკოს რეჟიმის დროს გადმოსახლებული საბჭოთა კავშირის გადმოსახლებული ესპანელები ანუ ევროპული ცნობიერებაც ხო შემოდის და როგორ ხედავს ეს ამას სიბნელიდან და ეს თითქოს როგორ არის იცით რომ აი ჩემთვის ეს მოთხრობა არის ესეთი სცენა ალბათ ცხოვრება სადაც ნათდება აი ეს ეტაპები მაგრამ ეს მოთხრობა მინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს რომ არის ცირეტანიანია მაგრამ აქ იმდენი რამ არის ჩადებული კოთ აი უბრალო პასაჟებით შეიძლება მიხვდე რა ცხოვრება ქონდათ მათ აი რატომ მაინც და მაინც 37 წელი რატომ მაინც და მაინც ეს გადასახლება თითქოს უკვე თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრობ თითქოს აქ რაღაც დემოკრატიის რა არის დარჩენილი ჩვენ ფსიქიკაში ბატონო კოტე რომ თქვენ ასეთი დიდებული მწერალი უბრუნდებით მაინც იმ ეპოქას ესე იგი რაღაცაა ხო დარჩენილი
მე მგონი რომ იმისთვის რომ გავიკოთ თანამედროვე ადამიანი რა რეალობაში ცხოვრობს, ამის გაგება არის შეუძლებელი ეს რეალობად. რა ქვია ამ ეპოქას და რა ეპოქაში ვარ, ამის გაგება ცალკეულ ადამიანს ძალიან უჭირს. საერთოდ რამდენად შესაძლებელია არ ვიცი, იმიტომ რომ აქ არის იმდენი დაშრევება რაღაცის ტყუილის, მართლის, ნახევრად სიმართლის, მედიის საზოგადოებრივად აღიარებული რაღაცა ჭეშმარიტებების, რომლებიც карга тумианате прожектор санале чешмаретеба анара. Ну ძალიან ძნელი არის გარკვევა ამისი რა ეპოქაში ვართ და რაში ვცხოვრობთ ახლა ჩვენ სოფლიდან.
თქვენ მარტო საქართველოს
მე არ გულისხმობ ისლამურ სამყაროს, იმიტომ ის არ ვიცი უბრალოდ. Арт буддистурс да арт схват. Мы гулисхуп ჩვენ цивилизацияс, просто вот им цивилизацияс ორის ნაწილიც გვინდა რომ ვიყოთ თუ арт თუ არა ვართ თუ რაღაც. Да, რომელიც ჯერ კიდევ არის თუ არა цивилизация, ეს კითხო უკვე ისმის. Имиствис რომ რაღაცნაირად თამაში გაერკვეს ეს გმირი ამ შემთხვევაში. Ик миси პროჟექტორის ქვეშ ამონათდება რაღაცა ესპანური, რაც მაგას იზიდავს, ხო? ჯერ ეს არის უბრალოდ ტოლვა, ქალია, რაღაც ესეთი თავისი პირადულია, მაგრამ მე ეს ესპანური სენტიმენტი უცებ იქცევა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვნად იმისთვის, იმიტომ რომ ის ისო გაერკვე რა არის, არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მეოცე საუკუნეში მომხდარი. ეს არის მეცხრამეტეში გაჩენილი და მეოცეში გამარჯვებული იდეა იმისა, რომ დედამიწაზე შეიძლება იყოს მოწყობილი სამოთხე. ამ სამოთხეს ქვია, არ ვიცი რაღაცა, კომუნიზმი, ლიბერალური დემოკრატია, თუ ბევრი სახელები და სახელმწიფოები აქვს ამას, მაგრამ იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან სერიოზული ხალხი ძალიან სერიოზულად ამტკიცებდა, რომ შესაძლებელია სამოთხეს გაკეთება დედამიწაზე. და ის ყველაფერი, რასაც გვიყვება სახარება და ბიბლია, ის არის მითები და უბრალოდ ის ჩვენ შეგვიძლია მისი ექსტრაპოლირება რაღაცნაირად კომუნიზმის სახით, ლიბერალური დემოკრატიის სახით, აკეთ ფუკუიამა იმასაც ამბობდა, რომ დამთავრდა ისტორია და გამოიმარჯვა ლიბერალურმა დემოკრატიამ და ამის იქით აღარ არსებობს სამოთხეში მოვედით, უკვე ბოლო გაჩერებაო. ასეთ კურიოზულ სისულელეებამდეც მისულა ჭკვიანი ხალხი. პირველი განხორციელებები ამ იდეის რეალური ხურჩესხმა, ყოველშემთხვევაში მცდელობა ამისი. ეს არის ესპანეთი 20-იანი წლების ბოლო და 30-იანი წლები ესპანეთში. გამარჯვება ამ ლიბერალური იდეების დემოკრატიის სახელით. ერთი, მეორე, ეს არის საბჭოთა კავშირი. თუ ჯერ ის არის და მერე ეს არის არაკონსულტაბო. ეს იყო ორი ქვეყანა, სადაც ამ იდეამ მიიღო ინსტიტუციური ფორმა, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის და სახელმწიფოებრივი ძალაუფლების ფორმა მიიღო, ლეგიტიმაცია მიიღო ამან და აი მოეწყო ორი სამოთხე. ერთი სამოთხე მოეწყო საბჭოთა კავშირის სახით, მეორე სამოთხე მოეწყო ესპანეთის დემოკრატიული რესპუბლიკის სახით. დღემდე ამას ან საერთოდ არ ქვია არაფერი სწორი, რაც სინამდვილეში იყო, ან არის ნათქვამი ნახევრად სიმართლე ამ განხორციელებული სამოთხეების შესახებ. მთავარი ტყუილი ის არის, რომ საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში ეს ყველაფერი კარგი და სწორი იქნებოდა, რომ არა იოსებ ბესარიონიძე სტალინი, რომ ის ერთადერთი ფაქტიულად არის დამნაშავე იმაში, რომ ეს არაჩვეულებრივი იდეები, ეს არაჩვეულებრივი სურვილები აფეყნიური სამოთხის დამყარებისა მან დაამახინჯა. ეს არის ნახევრად სიმართლე, იმიტომ რომ სტალინმა რაც გააკეთა ყველამ კარგად ვიცით, თუმცა სტალინში არ არის საქმე. და სტალინში რომ არ არის ეს საქმე მხოლოდ, ეს ძალიან კარგად ჩანს ესპანეთის მაგალითზე, რიგივე განხორციელდა იქ. სხვათაშორის ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არ გვასწავლიდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა სკოლა დავამთავრეთ. ეხლანდელ სკოლებშიც რა თქმა უნდა ამას არ ასწავლიან. ან ასწავლიან პრიმიტიულად, რომ აი სტალინური რეპრესიები მხოლოდ და მხოლოდ ესე, მაგრამ იდეა იყოს სწორი, აი ამას ასწავლიან. იგივე ხდება არამარტო საქართველოსში, არამედ მე მგონი მთელი ევროპული ცივილიზაციის არეალში, რომ ნახევრად სიმართლე ამის შესახებ ნათქვამ. მე ამ ჭარმა გასაკში მოხვდი ესპანეთში პირველად და მაშინ გავიგე რა ხდებოდა. და ესპანეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
ბატონო,
იმიტომ რომ ესპანეთში ძალიან მოკლე დროში შემჭიდროებულად მოხდა ისაც 70 წელიწადში ჩვენ თავს ხდებოდა და დამთავრდა ძალიან ტრაგიკულად ეს ამბავი. იმიტომ რომ ამ ქვეყნიური სამოთხე, რომელიც გამოიხატებოდა ამ ტრიადაში, ხო, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, დემოკრატია და ასე შემდეგ, რეალობაში ისეთი ანტიადამიანური, ანტიჰუმანური, ანტიკულტურული და ანტიჰუმანისტური სახით წარმოჩნდა, რომ აქ მოიხსნა საერთოდ საკითხი იმის შესახებ, რომ არსებობს კარგი და ცუდი იდეოლოგიები. აქ თვალნათლივ დადგა შედეგი, რომ ნებისმიერი იდეა, რომელიც რაც არ უნდა მიმზიდველად გამოიყურებოდეს ქაღალდზე, თუ ის ხდება ტოტალიტარული, ანუ აუცილებელი ყველასთვის და ბუნებრივია, თუ ინერგება ესეთი იდეები ინერგება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი იარაღის საშუალებით, ეს არის ძალადობა. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს კომუნიზმია, ეს არის ფაშიზმი, ეს არის ლიბერალური დემოკრატია, ეს არის რელიგიური რაღაცა ფუნდამენტალიზმი, არა აქვს მნიშვნელობა მუსლიმური თუ ქრისტიანული და ქრისტიანული მართლმადიდებლობა, არა აქვს მნიშვნელობა, ისაც ტოტალიტარული არის, ეს არის ტრაგედია.
იქერატო
ვცხოვრობთ ისევ ტყუილებში რა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიტყვით რომ ყველაფერში დავნაშავა იყო სტალინი კონკრეტულად და დანარჩენი ყველაფერი სწორი იქნებოდა რომ არა ეს ერთი კაცი, მაშინ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ტყუილში ცხოვრებას და ვიცხოვრებთ სინამდვილეში აი ამ რაღაცა ფსევდოლიბერალური დოგმატიკის პირობებში. ეს დოგმატიკა არის ვაფშე ადამიანისთვის მიუღებელი. ჩვეულებრივი ცოცხალი არსებისთვის დოგმატიკა არის მიუღებელი. სულ ერთი რა არის დოგმატიკა? აი ძალიან კარგი მაგალითი არის ამ ლიბერალური დოგმატიკის ისა რომ და ლიბერალური ტოტალიტარიზმის, რაშიც ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ. მაგალითად ეგეთი რაღაცა, რომ ჰოლოკოსტის შესახებ რომ აღმოჩნდეს რომელიღაცა ისტორიულ წყაროში განსხვავებული მონაცემი, თქვათ მეორე მსოფლიო ომის დროს განადგურებული ებრაელების რაოდენობასთან დაკავშირებით. და თუ ამას რომელიმე მკვლევარი საჯარო სივრცეში გამოიტანს, გამოაქვეყნებს, ან მონოგრაფიის სახით, ან სტატიის სახით, ან უბრალოდ ითქვის, ბევრი ევროპული ქვეყნის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამ ადამიანის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. ხომ შეიძლება რომ 6 მილიონი ებრაელის მაგივრად, ну, так вот, ари ко 6, иго 4. Да 4 ცოტაა, მაგრამ ეს პატარა არითმეტიკული კორექციაც კი ისჯება კანონით. რა არის ახლა ეს თუ არა დოგმატიკა და რა არის ეს თუ არა დემოკრატიული პრინციპის აზრის და სიტყვის და სინდისის თავისუფლების და ამის საჯაროდ გამოთქმის უფლების აი ამ პრინციპის შეწირვა ლიბერალური დოგმისათვის. ეს არის ესე და ამ ლიბერალურ დოგმატიკას კიდე ბევრი სხვა დოგმებიც აქვს. ეხლა ნამდვილად ემატება ეს დოგმები და უბრალოდ კი არ ემატება, ნამდვილად ეს დოგმები ტოტალიტარული ხდება. და ნუ თქვათ რაღაცის თქმა რომ რაღაც არის ნორმა, რაღაც არ არის ნორმა. ეს ნიშნავს სიძულვილის ენაზე საუბარს. მაგალითად, ხო? რომ ნუ რაღაც ადამიანს მიაჩნია რომ ეს არის ნორმა, რომ ეს არის ადამიანური სოციუმის არსებობის აუცილებელი პირობა. ნუ ასე მიაჩნია ადამიანი, შეიძლება ცდება შეიძლება ასე მიაჩნია. ე როგორც კი ამას საჯარო სივრცეში იტყვის ადამიანი, ის ხდება მარგინალი, ვინ ჯერჯერობით არიჭერენ ამაზე, მაგრამ თუ ასე წავიდეს აქვე დაჭერაც იქნება მაგაზე. აი ესეთ ეპოქაში ცხოვრობთ ხა ჩვენ.
საქართველოს.
რა თუ საქართველოს. საფრანგეთი არ ცხოვრობს მაგაში, ესპანეთი არ ცხოვრობს მაგაში. შარლი ევდო რა არის ეს? კლოუნმა გაიხუმრა. როცა ყველა იძახდა რომ ჟისვი შარლი ევდო, იმ კაცმა თქვა რომ მე ვარ შარლი კულიბალი. შარლი რაც იყო ვიცით, ეს ევდო იყო, ეს გაზეთი რომელიც თანამშრომლების ტრაგიკულად დაიღუპნენ და კულიბალი იყო ის კაცი, ვინც ეს ამბავი გააკეთა, ერთ-ერთი ტერორისტი. ამან ეს თქვა უბრალოდ. უტაქტო, უდრო, არ ვიცი შეიძლება უკბილო ხუმრობა. ეს ადამიანი ხაზის ციხეში ამ ერთი სიტყვის გულისათვის. რა არის ეს თუ არა ამ ლიბერალური დოგმატიკის ტოტალური გამარჯვება დემოკრატიაზე? ამიტომ ამისი ძირები არის ესპანეთი და გულაგი. აი გულაგში და ესპანეთში ეს ყველაფერი რაც გველოდა, ყველაფერი ჩანს იქ. და გენეზისი აი ამ სიტუაციის რაც ახლა აღწერე, ლიბერალური ტოტალიტარიზმის ეპოქის დადგომა იქ იყო უბრალოდ აი სუპერ ძალადობრივი და ძალიან მოკლე დროში განხორციელებული დიდი სისხლის ყურა და ნუ ეს იმდენად აშკარად ეს იყო მიუღებელი რომ ამას გაემიჯნენ, მაგრამ სინამდვილეში იგივე არის და ნელ-ნელა მთელი ევროპული ცივილიზაცია სტალინურ გულაგს დაემგვანება თუ ეს პროცესი ასე გაგრძელდა. ყველაზე ტრაგიკული ეს არის რა. ამიტომ მართლა კაცმარიცი საჯობია ყოფნა იმ შუქში რომელშიც ახლა მოვა, როცა ამას ღიად ლაპარაკობ, თუ იმ სიბნელეში, სადაც არაფერი არ მომხდება, უბრალოდ ვარ ჩუმად. Вот ეს პროჟექტორი, ხო, ну, აი ეს ტექსტი არის პროჟექტორი, რომელიც იმ გამონაკლებს უჭირავს ხელში. შეიძლება არაფერი არ თქოს და. ეხლა რასაც მივაკეთებ ამ ინტერვიუში, ეს არის იქ გამოსვლა, სადაც ჩემი ადგილი არ არის. ამიტომ, ну, ხო, შეიძლება გამეთქვა სამსახურიდან მაგალითად. ხო. ჩემი მეგობრის შვილი, რომელიც მუშაობდა ერთ დიდი ტელეკომპანიის ემაში. ტამპანად ამ კომპანიაში აი ის უბრალოდ სამსახურიდან გამოუშვეს, იმიტომ რომ რაღაცა იხუმრა არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ქონე პირის თუ პირების ხუმრობა იყო აბსოლუტურად უწინარე და ესეთი. მაგრამ ოდნავ ირონიაც კი ისჯება. Ну, ჯერჯერობით სამსახურის დაკარგვით. ეგ ეკითხება რა მნიშვნელობა აქვს. რომ მე საბჭოთა კავშირის სისხლის სამართლის კოდექსის ცნობილ რომელი მუხლი იყო, მე გონი 72-მდე მუხლი იყო. ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდისთვის იჯდა ყველა დისიდენტი. აი, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა 72-მდე მუხლის გამოსამართლებენ მე სტალინის დროინდელი ჯალათები თუ სამსახურიდან გამაგდებენ დღევანდელი ლიბერალ ტოტალიტარისტები. უბრალოდ ეს არის რა. და ერთხელაც ვიღაცა AMT-ს დაწვავს. იმიტომ რომ აქ უკვე ეს ძალიან პოლიტიკური მიმართულების მსჯელობა გამოგვივიდა, ჩემთვის აქ სხვა რამეს აღნიშნული. ჩემთვის აქ მნიშვნელობა იმას, რომ ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში და შეიძლება პირველ რიგში იწვევს პაგანიზაციას კულტურის საერთოდ, ნიველირებას, ყველანაირი კულტურული და სულიერი ფასეულობების. ესპანეთში ეს პირდაპირ ეს თვანათლივ ჩანს და სამშობლო კავშირში. Ну, ра გამარჯვებულმა ამ ადეპტებმა ძმობა ერთობა თავისუფლების. А პირველ რიგში რა გააკეთეს? Ну, ააფეთქეს 2000 შესანიშნავი არქიტექტურული ძეგლი. გენიალური ტაძრები 2000, სადაც ინახებოდა მურილიო, სურბარანი, ელგრეკო. ამ ხალხმა ზარბაზნები დაუშინა ტოლედოს. და ტოლედოში აღარ არის ელგრეკოს სახლი, უბრალოდ ის ავთენტური შენობა, რომელშიც მართლაც ცხოვრობდა და ეხლა რო ჩახოთ. ტოლედოში ნუ სხვა სახლი არის იმავე ეპოქის შემორჩენილი და ის გადააკეთეს ვითომ ეს არის ელგრეკოს სახლი. ნუ ამას კიდევ მივამატოთ, რომ 8000-ზე მეტი ეს რაც დოკუმენტირებულია ის არის 8000 სასულიერო პირი დაიხრიდა და უსაშინლესი წამებით ამოხადეს სული. და ნუ ახლა იმაზე არ ლაპარაკობ, რომ აბოთხარეს ეს კათოლიკური სასაფლაოები, სადაც წმინდა დები იყვნენ მონაზვნები დაკრძალული და მეორე ათხარეს, სადაც ბებები იყვნენ და ეს ამათი ძვლები კოიტუსის პოზაში დაალაგეს და ასე ატარებდა ნორმებით ესპანეთის სოფლოში და რა ქვია მას, მე არ ვიცი რა. Ну ლიბერალიზმი ამას არ ქვია. რა ქვია აი ამან? ყველაფერმა ძალიან მალე ყובה დასასრულა, იმიტომ რომ უბრალოდ ხალხი გაგიჟდა. კულტურის მოსპობა ფაქტიურად ნიშნავს რას ნიშნავს? Ну, ვისაც არ უნდა რომ დაუბრუნდეს ახლა ადრეულ ბნელ შუა საუკუნეს, როცა რომის იმპერია დაინგრა, როცა ალარიხმა გაიტაცა რომიდან ოქრო, ვერცხლი, გაიტაცა ხანდაკებები და მერის ხანდაკებები ძალიან სასაცილო იდგა ხან რაელის ჭაობებში და ხან ტყეებში, უცე დახავდით ვენერას. ხო, კიდე ამასთან ერთად გაიტაცეს ციგნები ამათ. თუმცა არავინ არ იცოდა ციგნის კითხვა. ბარბაროსებმა ახლა ლათინური და ბერძნული ენა იცოდნენ სალაპარაკოდ ალბათ, მაგრამ არ იცოდნენ წერა კითხვა არ იცოდნენ. მაგრამ წაიღეს მაინც. და ერთი რამე იმათ იცოდნენ, რომ ციგნი ეს არის სახლი, სადაც ღმერთის სიტყვა ცხოვრობს. აი ეს იცოდნენ. რა სიტყვა იყო ვერ კითხულობდნენ, შეინახეს ფუღუროებში. დროიდებს ჩააბარეს და დროიდები ამ ფუღუროებში ამას ინახავდნენ და ნუ გარშემო უვლიდნენ რა ქვია იმას, დავლურს უვლიდნენ მრავალი აღწრეულის განმავლობაში. მე ნელ-ნელა აქაი გაჩნდა სამონასტრო ცენტრებში ერთი ორი განათლებული კაცი გადარჩა და მეორე გამოიღეს ფუღუროებიდან ეს ციგნები და აღმოჩნდა რომ არისტოტელეა, პლატონია და ევრიპიდე ბატონო და რაღაც კიდე ყველაფერი იქ იყო ფუღუროებში და მე დაიბადა ევროპა ხო. ეხლა ჩვენ ვართ აი მალარიხის ეპოქაში, ასე მგონია. ეს არის გაველურება. ესე იგი, როდესაც ადამიანი ამას მე უნდა დავიწყო ნულიდან, ხო ამათი მთავარი სიმღერა ხო ასეთი ტექსტით იწყება რა. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. А если мы говорим товары симгера. Ам симгера с мгериан ხმამაღლა თუ არა გულში სიყვალანე და თუ იყვირო იცით რა რაღაც ესე არ არის შენ ულაპარაკობ სიძულვილის ენითან რაღაცით ულაპარაკობ და ფობიები ეს ფობიები გახდა კიდევ ესე ვქო იარლიყი რომ ამას რაღაც ფობია ქომოფობია ის ფობია ქსენოფობია ესე და ამ დროს ევროსაბჭოს თუ რა ქვია ევროკავშირის მესვეურები ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები მთელ ეს თელ ბერძენერს აცხადებენ უსაქმურ პარაზიტ იდიოტ მომხვეჭელ და კორუმპირებულ ერად ეს ქსენოფობია არ არის მაგრამ ურმაგი სტანდარტია ურმაგი სტანდარტია ეს არ არის ქსენოფობია
იმერს რომელიც არის
ხო იმერს სადაც დაიწყო ამ ცივილიზაცია. Ну კარგი, ამ დღევანდელ ბერძნებს შეიძლება მართლაც არ აქვთ. ისევე როგორც ჩვენ არ აქვს ბევრი რაღაც საერთო ქართველებთან, რომელიც ინტერესის ანგელოს ხატავდა. მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ერი ვართ ხო. ვიღაცა რომ მოგიბრუნდეს და მთელი ქვეყანა გამოგაცხადოს. თქვენ ყველანი მთელი ერი ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ხართ იდიოტები, უსაქმურები, საზიზღლები და რაღაც. ეს შეიძლება ილია ჭავჭავაძე გურის ტკივილით უთხრეს თავის თანამოქალაქეებს. თავის თანამოქალაქეებს მე სპეციალურად აღვნიშნავ სიტყვა ეს, იმიტომ რომ ერი არის გვტრებიც, დღეს ცოცხლებს და ისინიც ვინც უნდა დაიბადოს. ერის ცნებაში სამივე შედის. და ამის გამოცხადება, აი ესე ხელაღებით, ბერძნები თურმე იუნკერის და შმიტის თვალსაზრისით და კიდევ ვიღაცეების, არ ვიცი, ვინც არიან იქ. ნუ მიზეზი ყოფილა საბერძნეთის დეფოლტის ეს. და დოიჩე ბანკის დივიდენდებმა ამ წლებში როცა იქ დეფოლტი ხდებოდა და იმათი კორუმპირებული მთავრობა მართლა კორუმპირებული მთავრობა ოღონდ არაერი ამათან შეთანხმებით ამ ფულს რომ თავის ხალხს უმალავდა და რა დივიდენდები მიიღო დოიჩე ბანკმა და გერმანულმა ბანკებმა ფრანგულმა ბანკებმა რა ის მიიღეს გერმანულმა და სხვადასხვა კომპანიებმა რა სიმდიდრე ჩაიგდეს ხელში მთელი დარგები ბერძნული ეკონომიკის ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს და ვართ ამ ვიტყუილში და ვიძახით რომ ესე და მე თუ ვიტყვი რომ ეს რა არის რა უბედურება რა ორმაგი სტანდარტი არის და მაშინ მე ვარ მარგინალი ხო უნდა ვიყო ბნელში
მაგრამ გადაწყვეტეთ რომ არ იყო
თქვენ გადაცემა ხო კიდე თუ არა კიდე თუ გამომეყვანოთ ასე შოკზე და ნუ აჰა რა მოხდება? ნახოთ.
საერთოდ თუ ბატონიკოტე გადაცემას რო თავი დავანებოთ, თქვენ ისეთი ნაწარმოები დაწერეთ, რომ აქ ისედაც შუქში ხართ თქვენ.
არა, ეს მაინც პროჟექტორის შუქია, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ მე არა ვარ. ეს არის ეს
ელექტრიკოსი.
ეს მოხალ, ნუ ხელსაწყოა, რომლითაც ვცდილობ რაღაცას მივანათო კი.
აა,
ხო, მაგრამ ეხლა რასაც ვაკეთებ, ეს უკვე ხელსაწყოა არ არის.
ჩვენი მასპინძელი იყო ბატონი კოტე ჯანდიერი. თქვენ უსმენდით რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველოს. თქვენთვის მუშაობდა თეატრმცოდნე მანენე ტურიაშვილი. საავტორო გადაცემით თეატრის დრო.